Baigorriko Basaizea elkarteak kulturaldiaren bertze edizio bat prestatu du eta gaur izpegin abiatuko da, maiatzaren lehenean akituko dena, hilabeteak abailan Nafarraren eguna ere ardatz izanik. Aldarrikapen eta nahiak batuz auzolanean eta elkartasunean eginen dira urtengo ekitaldiak ere. Josean Hartzeren errana aukeratu dute Basaizekoek guztia barnebiltzeko, iturri izarretik edaten dut beti berria den ura. Nolako kulturaldia izanen dugun eta berrikuntzen berri emateko, Amaia Kastorene Basaize elkarteko kidea gurean dugu. Bertze urte batez, Amaia, egunon, ze moduz?
Egunon, ongi, ongi.
Bueno, urteak joan, urteak etorri, sendo jarraitzen du Basaizea elkarteak. Nolakoa da bere osasuna? Belaunaldi berriak gibeletik edo nola?
Sendo ez dakit, baina hasteko ba, elkarte guztiak bezala bizigitu gora beherak, eta egia da, ba, uste dut beti badela belaunaldi aldaketa batean ba, transmisioa egiteko lan hori, eta behiz bere funtzionamendua asmatzeko behar ere batzutan, eta egia da urten, ba, martxan jarri dugula funtzionatzeko manera behi bat, egin ginuen deialdi bat duela urte bat orain kide guziek, bai belaunaldi zahagoei, bai gazteagoei, ba, jaitiko senditzen ginuela behar gehiago lana banatzeko, eta ezin ginuela hola segitu, batzuk usteko gogoa zutela inbestekar gabalin bazen, eta lan bat zorde gehiago sortu ditugu, eta lana banatu dugu bekio, beraz, orain ezin dugu bilduma bat egin funtzionamenduarena, baina nekaiten alda ongi hasi dela funtzionatzen, eta beraz, behar bada jakin dugula, ez dakit, akitu haintzin edo ba, beste martxan ibiltzeko manera bat pentsatzen.
Mm-hmm. Pentsatzen dut, eta aipatu duzu ez, ba, urte honiz dira, goiti behitiak ere izan hoi dira, eta azkena berriki izan duzue, baino beti ere, ba, ezkortasun horretan erori gabe, baikor eta intzinet segitu behar da ez, Amaia?
Bai, behar ezkoa da, eta gehiada elkarte batek dekoga jorteko historia duelarik, ba, senditzen da olako behar bat ez erortzera usteko, eta bai, uste dut ala ere gogoa badela egian eta inguruko egietan Basaiziak egiten duen lanaren inguruan, eta Basaiziak segidezan. Gero behar bada, behar da jakin ere transmititzen obekio, eta denek autokritika egiten, eta Basaiziak segitzeko aintzina, eta antolatzen ditugun gauza horiek behar ezkoak balin badira ben jendearen zate. Segidezaten, ondokek ere antolatzen.
Uh-huh. Oida, lehenguen lana eta oraingoena denena baita garrantzitsua, ez da oraingoa Nafarraren eguna, ez da kulturaldia ere, Nafarraren eguna prien 28an izanen da urten, eta intzinetik kulturaldia indartxu joanen dela gaurtik abiatuta ikustea bertzerik ez dago, aste honetan egin duzue kulturaldiaren aurkezpena.
Bai, egia da urtengo kulturaldia oparoa izanen dela, ekitaldia iniz izanen dira apililan goiz hasita eta maiatzera arte, beraz sekulan baino luzeagoa ere, jango ginuke, eta ainiztasuna eskaini nahi izan dugu, bai proposatutako ekimenen aldetik, baita ere kokapenaren aldetik, ainitzetan ba, egestasuna delako bai gohin baizik edo Baigorriko azpiegituretan proposatzea ekitaldiak, baina hor entxatu gira ere Baigorritik ateratzen, mantzagun iztegin antolatuz gauekoa, baina ere urepelera arte joanez edo ahosara joanez ekitaldiak proposatzera.
Oida, gainera azken urteetako joera ere bai ez, Amaia?
Bai, azkenean Baigorri egia da zentrala den egiko esko jadela, baina inguruko jendeak badira Basaizean, eta inguruko jendeak gozatzen dute Basaizeak proposatutakoa, beraz, normala iduritzen zaigu, eskualde gisa pentsatzea, eta ere ondoko egietan bizi pixkatek hartzea ba, gure animazioekin.
Mm-hmm. Eta ze helbururekin antolatzen da kulturaldia? Ez baita egun bakarrera mugatzen, Nafarraren egunera mugatzen, eta azken urteetan, urteak dira, kulturaldia antolatzen duzuela. Behar bada jendeak barreratua du ez, helburuak zein dire, baina berriz ere horietaraziko ditugu, Amaia?
Bai, kulturaldia beraz sortu zen dola behugoi urte ere bai, kulturastea deitzen zen garaian, gero bai labete bat bilakatu dena, eta segur da dola behugoi urte eta gaur egun egoera etzela berdina, garaian sortu zen arazo batzuei auge egiteko, garai hartan gazteak ezin ziren bai gorri eskualdean bizi, askok behzuten mungitu edo kostaldera edo idira lanaren atxemaiteko, euskara desagertzen ari zen, ezin zen erabili kanpoan edo gaizki ikusia zen, barnekaldea ari zen odol usten, ekonomikoki ba, laborantza behiti joaten zen eta zaharkitzen ari zen profesio bat zen, turismoa ere barnekaldean etzen hainbeste, beraz horako panorama ilun batean, sortu zen kulturaldia erakusteko ba, gazteek nahi zutela, ze bizi mota nahi zuten ez, nahi zutela errian bizi, euskarat bizi, euskal kultura bat sortu, eta hori aldarrikatu ba, publikoki. Mm-hmm. Eta beraz gaur egun segitzen dugu berdin, uste egiten dugu berdin, egia da gauza bat zobetu direla, adibidez euskararen egoera bai gorri eskolde batean asko zobetu da, baita ere egian bizitzearena, gure bela onaldiak adibidez ez dira hainbeste bultzatuak izan bai gorritik joaitera, gauza batzu errestu dira, ez, lanbide berri batzu sortu, gauzak errestu ditu ere internetek eman dezagun segitzeko bizitzen egian. Baina, hala ere, ikusten dugu egunerokoan ba, euskara eta euskal kultura zapalduak direla, gure kultura folklorizatua dela eta erabilia dela. Turismoa bai badela, baina ze turismo mota, behar bada guk nahi ez dugun turismo bat. Behar dira, hainit gogo eta hola eraman nahi ditugunak, eta beraz, nahiz eta egoera aldatu den, bojokak berdinak dira, eta hori nahi izan dugu ere isladatu gaurko aurtengo afitxan.
Oraindik ere
kulturaren inguruko gogoeta bat eta
oraindik ere badela zer egin. Bueno, kulturaldia solasean, solasaldia dela, komiki aurkezpena, dokumental, antzerki, poesia, emanaldiak eta bertze, hainbertze gauza. Gaurtik hasiko da kulturaldia, aipatu dugun bezala, Izpegin bereko bentan, migrazio mugimenduen inguruko mintzaldia izanen da, Ilunabarrian.
Bai, nahi izan dugu ba, argitan ezagik gai hori, uste dut azken urteetan dena kontzente girela, bilakatu girela, ba, pasabide bat, migrazioen zat, iruneko ba, pasabidea kontrolatuagoa denetik, eta beraz noski, ba, pentsatzen dut horrek oraindik gehiago azpimarratzen duela muga bat bezala ikusia dela Izpegi, eta gukala ez dugula ikusten, behin baino gehiagotan aldarrikatu dugun bezala, eta nahi izan dugu, ba, justuki migrazioen gaiap mai gainean jarri, eta aipatu, gaur egun, ba, Euskal Herriak ezagutzen duen gauza importante bat delako, eta nahi izan ditugu gomitatu mai ingurura, bai migrantiak laguntzea zarduratzen diren elkarteak, baita ere ba, justizian edo legean adituak diren pertsonak, baina ere migranteak eta beren lekukotasunak errezibituz, eta ba, ba, ditugu migrante batzu bai gogin gelditu direnak bizitzen, eta beraz erakutsi nahi genuke ere ajera egi bat izan gaitezkela Euskal Herrian.
Gaur zazpiterdietan bereko bentan da itzorduaz?
Bai, zazpiterdietan bereko bentan, eta ez da bai data gero izanen da zerian eta zerredan.
Bihar berriz musika emanaldia izanen da edo musikarekin gozatzeko aukera?
Bai, bihar atxaldian, beraz afiliraren seian atxaldeko lau hontan Bixentan, Biletxean markatu, Ipajaldeko kontserbatorioak eskainiko du kontzertu bat, beraz helburua da guiki entzuteko ohitura dugun musika bat proposatzea eta erakustea ba Ipajaldean talentuak ere badirela, eta atxalde goxo baten pasatzea horren aitzakiarekin.
Apirilaren amekera jauzia eginez, zine, proiektzio eta eztabaida saioa izanen dira, Baigorriko Biletxean?
Bai, beraz, proposatzen dugu Mirande film baten egiteko zirribohoa filma, proiektatuko dugu beraz Biletxea zineman, eta gurekin izanen dugu Josu Martinez, ba, filmaren egilea, eta eztabaida bat izanen da, beraz Josu berarekin, Joseba Sarionandia eta Nora Alberbide kazetariarekin. Eta hori antolatu dugu elkarlanean Baigorriko Irakurle taldearekin. Beraz, saiatzen gira ere bai kulturaldian, ba, kultura mailan eragiten duten beste taldeen gana jotzea.
Apirilean 11ean Ilunabarreko 8:30etan aipatu dugun bezala, Baigorriko biletxean da hitzordua. Eta gero Asisko Urmenetaren saiaketa grafikoa Dom Campistronen kolaborazioarekin Gora Euskal Herrientzak liburu aurkezpen ilustratua izanen da Biharamunean, apirilaren 12ean.
Bai, hor Urepelen proposatzen dugu ekitalde hori, Urepeleko Amerikanoenean. Ujirik izanen da, beraz ikusiko zire badirela ekitalde frango ujirik. Eta hor, bai, bi marazkilari dira Asisko eta Dom, eta entzatuko dira, aurkeztuko digute haien komikia, eta ber momentuan marazkiak egin dituzte, eta segur nahi zen momentu bizkiko sorpresatuko dugula horrekin.
Euskal Herria eguna, apriaren 20ean antolatu duzue. Basaizeak Euskal Herritarren arteko harremanak bulkatzea helburu duenez, kulturaldian ere egun berexia antolatu duzue eta Sarata Maule proiektura batuko dira.
Bai, Euskal Herria eguna beraz egitasmo nahiko janen ukezaja da, badu 15 bat urte sortu zela eta labur biltzeko, provintzia bakotxetik egi bat senditzeko asmoa du, eta beste egun baten inguruan bildu hoi gira COVID-a arte edo txandaka egi bakotxak antolatzen zuen Euskal Herria eguna, eta gero urte antzeak egiten ginituen beste ateraldi bat zuelkarrekin, mendi ateraldiak, edo sagar notegira joan, elkaz ezagutzeko, eta helburua da arlo guzietako eragileak elkartezagut dezaten, egietako ez dakin kirol elkarteek, kulture elkarteak ikastolek, udaletxek, gaztetxek, gero proiektuak sortu daitezen ahreman horretatik, eta beraz badu, janen nuke bi urte Euskal Herria eguna ez dela, bizpairu urte ez dela ospatu, baina ala ere segitzen dugula ahremanak izaten egi desberdinekin, eta pentsatu dugu, kulturaldia izaiten altzela manera ona, auspotzeko hori behiz eta behiz bultzada bat emaiteko hola argitan jahiz. Labur bilduko ditut zein diren egi desberdinak partartzen dutena proiektuan, beraz Gipuzkoatik Ibaja egia badugu, Bizkaiatik Algorta, Nafarroatik Lizaja, Agurain Arabatik, Baxen Afarrotik Baigorri, eta horten gomitatzen ditugu Maule Siberutik eta Sara Lapurditik juntatzera guri. Eta izango da goizan bilkuratxo bat, eta gero kantu bazkari bat barkatu, egberditan, eta txian izanen dira kontzertuak, eta DJak, eta beraz gombidatzen ditugu, noski egi horietatik kanpo diren ere egitak dutziak etortzera gurekin egon goxo baten pasatzen.
Euskal Herriak saretuz, Euskal Herria ere ikitzeko. Helburuarekin, erran bezala, Euskal Herria eguna, izanen da, Baigorrin ere, apriaren 20ean. Eta jauzia Nafarroan egun bezperera eginen dugu, apriaren 27ra inxuxen ere, Aigure Juaneteak lerro burutan dugu, antzerki musikatua da, honako hau?
Bai, proposatu ginoen jadanik formula hori, aurten ere patxo teieriari dei egin dugu Nafarroaren eguna bezpera girotzeko, beraz izanen da Mikel Laboaren kantuen inguruko antzerki musikatu moretsu bat, eta gehi ezan gehienetan ongi funtzionatzen duen zerbait da, jendea kantuz hasten da, eta irri asko egiten da, pentsatzen dugu horako zerbaitek atea ongi irekiko diola Biharamuneko egunari.
Eta Biharamunean, aipatu bezala, Nafarroaren eguna izanen da, gaineko plazan eta Behitiko plazan ohiko egitarauarekin.
Bai, ohiko egitaraua, struktura berdina mantentzen dugu kurtez urte ez. Jendea txikia delako hori, baina gero aldaketa batzu izanen dira. Egia da, aurten ez dela besta eguna, Biharamuna. Azken bi urtetan, behinik handia izan zen Biharamuna, eta jazk maiatzaren bata, beraz desberdinki pentsatu ginen txikateguna gaueko giro azkartzeko. Aurten alderantzina izan dugu azkartu eguneko giroa, eta beraz, txaranga gehiago izanen dira, kale animazio gehiago izanen dira egunean zehar. Eta gero aurrentxokoa ere azkartu dugu, aurren jokoan, pailazo bat, aurpegi pintaketak, egurrezko jokoak eta puzgarriak izaiteaz gain zirku ikusberri bat ere gehitu dugu, eta leku berdinean izango da bertxosaio musikatu bat atxaldean, familiek eta gurasoek ere batez ere goza dezaten, ostatu bat izanen dute, beraz, olako leku desberdinak izanen dira, eta pixkat sakabanatuago izanen da jendea, pentsatzen dugu. Ez dakit besterik azpimarratzekoa den, gero kontzertutan beti bezala izango da dantzatzeko manera kikibordatxorekin, eta gauean zortzitatik hasita kumbian bero taldea izanen dugu, gero belako, eta bukatzeko DJ Uskuliz izanen dugu. Mm-hmm. Eta zer zan nahi nuen. Bai, gitarauan ere nahi izan dugu azpimarratu edo erakutsi beti buruan ginuela edo kontzienteekin era hegemanak bultzatu behar zirela, beraz gomitatu ditugu adibidez bastaneko talde batzu, txarangetan bi txaranga bastandajak dira, nahi izan dugu horrekin simbolizatu izpegiko bestetan sortzen eta elikatzen ari giren hegeman hori.
Mm-hmm. Eta izanen dela berriz ere, badakigu, hori aurreratua dago, irailan izanen dire, izpegiko bestak, ez da?
Bai, data mantendu dugu iraileko hirugarren asteburuan zerbait ari gira prestatzen.
Bai, ongi elikatzen ari zarete ekimena, dudik ez, hor aintzinera segitzeko, nola ez. Nafarroan eguna eta gero bertze ekitaldi bat gelditzen zaigu, maiatzaren lehenean izanen dena, hain xuxen ere, Mejillón Tigre hitze esana poesia emanaldia.
Bai, beraz, maiatzaren bat beste eguna dela aprobetsatuta nahi izan dugu, pixka bat luzatu kulturaldia, eta behar presio gutiagorekin ere gozatu gero guk ekitaldi bat, eta beraz, Ajosako Elgenia ostatuan proposatzen dugu Mejillón Tigre, beraz, ozenki irrezitatutako poesia da, bi neskak beraz, Eider Perez eta Ane Garziak emaiten dutena, eta gogoetatzen dute manera humoristikoan gai askoren inguruan, besteak beste feminismoaren inguruan, pentsatzen dut merezi duela ikusten.
Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke, Amaia?
Autobusena, behar da. Aurten ere proposatzen ditugu autobusak. Helburua da, auto albezain gutxi etortze bai gira, bai kezka ekologiko baten gatik, baina nere jendearen erosotasunaren zat, eta beraz egi desberdinetatik autobusak izanen dira. Gure webgunean agertzen dira egi hoiek, baita ere prezioa ordutegia xehetasun guztiak handira, eta hartzen aldira zuzenki gure webgunetik txartelak, aholkatzen dugu txartelak goizik hartzea. Bestenaz, ikusten bali bat goazken aztetan izenik ez dela, ez estatu beharko dugurako autobusa, beraz, badakizuelarik Nafarroaren egunera etortzeko gogoa duzuela hartu txartelak lehen behilen.
Eta gure eskualdetik ere, betiko moduan, Nafarroaren egunerako autobus zerbitzua izanen da.
Bai, bastanetik ere bai, elizan dutik.
Ederki, Amaia, unetan utziko dugu, eta hemendik aste batzuetara, gutxira errenen dugu, berriz ere, bai. Itzordu eginen dugu.
Ados, bikain.
Eskerrik asko, gurean izategatik.